รื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่4บทที่4เริ่มใฝ่ฝันผูกพันรักฟงเจนโบที่เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าฟองซัวที่1ซึ่งมีประวัติว่าสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่16อยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้37ไมล์มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่รวมทั้งเรื่องหน้าอภิรมย์หลายเรื่องเกิดขึ้นตลอดอายุอันยาวนานของสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2490พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพบกับธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสและหม่อมหลวงบัวกิติยากรณที่นั้นโดยไม่ได้ทรงคาดคิดมาก่อนการพบครั้งนั้นมีความหมายอย่างยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเวลาต่อมาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรดรุณีผู้อ่อนหวานนุ่มนวลวัย15ปีพำนักอยู่ในกรุงปารีสเพื่อเรียนดนตรีและภาษาฝรั่งเศสและโดยที่เป็นสตรีในราชสกุลจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ประทับณกรุงปารีสไม่มีใครคาดคิดเลยว่าธิดาผู้แจ่มใสของท่านเอกอัครราชทูตจะสามารถผูกพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ปัจจุบันไว้ได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งในระยะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นนักประพันธ์เพลงอยู่แล้วได้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงรักที่อ่อนหวานซาบซึ้งคือเพลงวอลทซ์ชื่อเทวาพาคู่ฝัน Dream of Love Dream of You เมื่อพุทธศักราช2492ซึ่งต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทำนองเพลงให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยดังคำร้องภาษาไทยว่าแต่ฉันดวงใจผูกพันใฝ่ฝันทุกคืนเฝ้าปองเคียงครองคู่ชื่นให้รื่นเริงใจจวบวันที่วาเฉิดฉันตะวันสดใสฟ้าดลบันดาลรักให้สมดังดวงใจมุ่งมั่นเฝ้าวอนพระทรงเสกพรไหว้วอนทุกวันโศกสวงดวงใจอัดอั้นตื้นตันอุราเมื่อวันจันทร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2491เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถยนต์ตอนเดียวเล็กๆคันหนึ่งแล่นอย่างรวดเร็วตามถนนผ่านเมืองมอร์ชมุ่งสู่นครเจนีวาโดยผู้ขับไม่ได้คาดการว่ารถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้าจะหยุดอย่างกระทันหันเพื่อมิให้ชนผู้ขี่จักรยาน2คนบนถนนแม้ผู้ขับรถยนต์คันเล็กจะเหยียบห้ามล้อทันควันก็ช่วยอะไรไม่ได้เสียงห้ามล้อดังสนั่นแล้วรถยนต์คันเล็กก็ปะทะท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังผู้ขับรถยนต์คันเล็กนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงได้รับบาดแผลชะกันที่พระเนตรข้างขวาผู้โดยเสด็จในรถพระที่นั่งคือนายอารามรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ได้รับบาดเจ็บกะโหลกศีรษะร้าวข่าวอุบัติเหตุนั้นแพร่ไปทั่วโลกเมื่อชาวไทยได้ทราบข่าวก็พากันสนใจติดตามรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเพื่อจะได้ทราบพระอาการประชวรทุกระยะและเนื่องจากอยู่ห่างไกลประชาชนชาวไทยจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าอุบัติเหตุร้ายแรงหรือไม่เพียงใดทุกคนต่างพากันเกรงว่าสถานการณ์จะร้ายแรงซึ่งเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่คนทั่วโลกจะรู้สึกหวั่นวิตกเมื่อทราบข่าวอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อหม่อมหลวงบัวกิติยากรได้ทราบข่าวอุบัติเหตุจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ธิดาทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาทราบและได้นำธิดาคนโตเดินทางไปเข้าเฝ้าเพื่อช่วยพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ว่าพระอาการค่อนข้างหนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นวิกฤตจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในนครเจนีวา พยายามถวายการรักษาอย่างเต็มที่เพื่อให้ทรงสามารถใช้สายพระเนตรได้ต่อไปอย่างไรก็ดีการรักษาพยาบาลต้องใช้เวลานานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ช่วยพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปหลังจากที่หม่อมหลวงบัวกิตติยากรกลับไปแล้วหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประจำชื่อรียองริฟในเมืองโลซานทั้งยังได้รับอนุญาตพิเศษให้ลาเรียนในตอนบ่ายทุกวันเพื่อไปร่วมโต๊ะเสวยพระสุทารสที่วิลล่าวัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองพระองค์จึงดำเนินไปด้วยดีเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2492สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนได้จัดงานเลี้ยงเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่17ของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ระยะนั้นเป็นช่วงวันหยุดในฤดูร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชิญพระสหายสนิทมาร่วมงานเพื่อทรงประกาศมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์พระธรรมรงค์ที่พระราชทานในการมั่นคือพระธรรมรงค์เพชรมีหนามเตยเป็นรูปหัวใจเล็กๆซึ่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้เคยพระราชทานในการทรงมั่นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีข่าวการทรงมั่นนำความปิติยินดีอย่างยิ่งมาสู่คนไทยทั้งชาติซึ่งใจจดใจจ่อรอคอยการเสด็จนิวัตรประเทศไทยและรอคอยพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักกับพระคู่มั่นผู้มีสิริโฉมงดงามหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เคยให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่าฉันยังเด็กและไม่เคยมีความรักมาก่อนและก็ตื่นเต้นด้วย